Leger Azatlyk Radiosy. Eýerterniňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine eýlemegine 3 ýyl boldy. Ýurtda nämeler özgördi? Nämeler öňkülügünde galdy? Barışlı neşir bilen hizmetdaşlığı üçün 4 yıl türme tutsoğluğunu baştan geçiren Halliqov Türkmenistan'dan çıkarılmayarı. Ukrayna boyunca parahatçılık yepleşiklerinin Saud Arabistanı üçün ähmiyeti näme? Ve beylik mağlumatları dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina ötün gece Moskva ve Moskva sebitine hücum edip ağzından bir adamın ölmeğine ve yaşayış caylarını hem de infrastruktura zeper yetmeğine getiren pilotsuz uçurların ulu gövrümlü hücumunu amala aşırdı. Bu vaka Washington'un ve Kiev'in diplomatlarının Saud Arabistan'ında duşuşmağı tayarlanan mahalına qavat geldi. Moskva sebitinin gubernatoru Andrei Vorobyov'un sözlerine göre 11. Mart'ta İr'den edilen hücumlarda başka da 3 adam yaralandı. Ecir çekenler Vidnoye şehirçesinde ve Domodedovo şehirçesinin koloyundaki Yam ovasında hasava alındı. Rusya'nın korunmak ministerliği yurt boyunca Ukrayna tarafından uçurulan pilotsuz uçurun cemi 337 sansının urulup yıkılandığını aytdı. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjümi pilotsuz uçurlaryň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu uly gowrümli hüjümler Birleşen Ştatlaryň ve Ukrainanyň ýokary dereceli resmileriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmagy taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nişanyna larına qarşı hücumlarını güýçlendirdi. Ukraina bu hücumların jogapkärçiligini öz üstüne almadı. Filipinlerin öňkü prezidenti Rodrigo Duterte günorta gündoğur Aziya yurdunda müňlerçe adamın ölmegine sebäp bolan neşe terişdelerine qarşı köp ýyllaryň dowamında alyp baran kampaniýasy bilen baglanyşykly halkara jenayet kaziýetiniň kararı bilen tutsak edildi. Halkara jenayet kaziýetiniň habaryna göre adamzada qarşı adam öldürmek jenayet aýplamasy bilen ýüzeýiz bolýan Duterte Gonkonga eden gysga wagtlyk syýahatyndan soň 11-nji martda Manila howa menziline geleninde polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Gyzynyň sosial media hasabında paylaşılan videoda 79 yaşlı Duterte'nin özünün tutsak edilmeginin kanuni esaslarını soru astına alındığını görse bolýary. Halkara cinayet kaziyeti Duterte'ni 2018-nji ýyldan bäri onun neşe terişçilerine karşı sövüşü oyuncu derine yerdi. Onun bu sövüşü Duterte'nin 2016-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli Filipinlerin prezidenti ve ondan ozol günortodaki Davao şehrinin häkimi bolup işlen wagtynda müňlerçe adamın ölümüne sebep boldy. Helak bolanların köpüsü garip hojalyklaryň yaş erkek adamlarydy. Associated Press Haber Agentligi Davao polisiýasynyň ozolky polisiýa işgärine salgylanyp rehimsiz kampaniýa wagtynda Duterte'nin ýolbaşçylygyndaky polisiýa ve raýat toparlary tarapyndan 10 000 töweregi şüpheli adamın öldürilendigini aýtdy. Rumyniýaly aşa sagçy syýasatçy Kalin Georgescu'nun ýüzlerçe tarapdary 10-njy martda akşam Buhereşdäki konstitusiýa kaziýetiniň daşynda parahatçylykly ýygnandy. Bu vaka öňkü injener Georgescu'nun may ayında geçirilecek prezident saylawlaryna gatnaşyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesitleýän kararyň çykarylmagynyň öň ýanynda boldy. Rumyniýanyň merkezi saýlaw geňeşi Georgescu'nun prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny reddetmek baradaky karary 9-njy martda çykardy. Georgescu 10-njy martda İr'den ýurdun konstitusiýa kaziýetine şikayet etdi. Kaziýetiň bu barada 11-njy martda karar çykarmagyna garaşylýary. İran Tehran'ın sözlerine göre Washington'un basışı ve korkuzmağı aslında özünün cedelli yadro programması barada ABŞ'a bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytdı. Tehran özünün bu pozisyasını ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Irak'a öz komşusundan elektrik satın almağa ruhsat beriyen sanksiyalarını yatırmak bilen İran'a edilen basışı arttırıyan mahalı məlim etdi. Biz basış ve gorkuzma astında gepleşik geçirmeriz. Hatta biz muny gepleşin haýsy mowzuga degişlidigine garamazdan göz öňünde hem tutmaryz diýip İranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy 10-njy martda X sosial ulgamynda